Kristlased Rooma riigis. Rooma senat kiirustas keisri valimisega. Oli aasta 96 pärast Kristust. Juba 2 tundi pärast keiser Domitianuse surma õnnestuski uus keiser ära valida. See oli igati väärikas Marcus Nerva. Viivitada ei võinud. Oli juba nähtud, et siis ilmub neid keisri kandidaate igast ilmakaarest ja muidugi puhkeb verine kodusõda. Üks on selle ja teine teise poolt. Nerva ei olnud talle osaks langenud aust just eriti vaimustuses. Ta oli juba soliidses eas mees, 66-aastane. Elus oli ta mõndagi näinud ja ega terviski selles eas enam kuigi hea olla saa. Kuid Nerva oli arusaaja inimene, riigivalitsus asjadest teadlik. Ta oli keiser Tiberiuse tütre poeg. Nervast sai üks neist keisritest, kelle kohta pärast tema surma anti hinnang hea. Tema eluajal aga räägiti. Domitianus ei lubanud kellelgi midagi oma algatusel ette võtta. See oli paha. Nerva lubab igal teha, mida aga keegi tahab, ja see on veelgi pahem. Pretoriaanid nõustusid Nerva valimisega ainult tingimusel, kui ta kuulutab oma trooni järgleseks Trajanuse. Nerval enesel lapsi ei olnud. Ta oleks küll näinud oma järglasena meelsamini Süüria asehaldur Marcus Corneliust, kuid pretoriaanidega tuli arvestada. Ja ka senat oli nende poolt. Esimene asi, mida Nerva ette võttis, oli uute viljaladude ehitamine Rooma ja üldse kõik majandusellu puutuv. Domitianuse ajal sisse viidud üleliigsed ja kulukad religioossed ohvritalitused Nerva lõpetas. Rooma iidolite kuld ja hõbekujud müüdi oksjonitel, sest riigikassa vajas raha. Enesest taoliste jumalakujude tegemise Nerva keelas. Kuid eks Roomas neid ikka valmistati, tehti ka Nervast, vähemalt pärast tema surma. Nerva toetas rahaliselt Rooma vaeseid peresid. Ta tagastas riigi reeturitele, kelleks olid Domitianuse ajal loetud ka kristlased, neilt konfiskeeritud vara. Nerva aeg oli kristlastele hingetõmbe aeg. Aga seda ei olnud kauaks. 16 kuud. Nerva suri malaariasse, mis Itaalias palju inimesi võttis. Keisriks sai 43-aastane Trajanus. Trajanus oli sündinud Hispaanias, Sevilla äärelinnas. Lapsi tal ei olnud, aga ta kasvatas oma onupoja 2 orvuks jäänud last, Hadrianust ja Paulinat. Trajanuse kireks olid sõjad. Need tema populaarsust aina tõstsid. Rooma oli küll maailmariik, kuid selle maailma all tuli mõista tolleaegset kultuurmaailma. Paiku uute alade liitmiseks ikka jätkus. Piiride laiendamise kõrval pidi muidugi tegelema ka ulatuslike ehitusprogrammide, sotsiaalhoolekande ja rahva lõbustamisega. Viimane oli vajalik juba selleks, et inimestel aega ei jääks oma nina poliitikasse toppimiseks. 109. aastal lasi Trajanus korraldada gladiaatorite festivali. 5 miljoni pealtvaataja silme all kanti selle käigus Kolosseumi areenilt välja 11 000 surnut. Julmustega harjutatud inimestel oli isu seda kõike nautida. Kurjategijad pandi võitlema metsloomadega. Paraku liigitati kurjategijate hulka ka kristlased, kuna nad ei tahtnud keisri kuju ees ohvrit tuua. Kreeka jumalatesse uskujatega probleemi ei olnud. Kreeka kujude kultus sulatati kokku Rooma religiooniga. Neile pandi lihtsalt Rooma nimed ja lisati üht-teist nendega seotud lugulauludele. Zeusist sai Jupiter ja Afrodiitest Veenus. Kuid kristlus Trajanus ei mõistnud ega sallinud. 112. aastal keelustas ta kristluse surmanuhtluse ähvardusel. Antiookia kristlaste koguduse piiskop Ignatiusele saabus kutse tulla Rooma. Kogudus teadis, mida see tähendas. Ignatius otsustas minna, sest muidu oleks puhkenud Antiookias suur kristlaste jälituskampaania. Teekond Rooma tolleaegsete sõiduvõimaluste juures võttis aega. Aga Ignatius kasutas seda kogudustele ja Smürna piiskop Polükarposele kirjade kirjutamiseks. Ta ei kurtnud ega kartnud surma. Soovis vaid kaaskristlasi julgustada, andma tunnistust Jeesusest Kristusest. Polükarpos oli apostel Johannese õpilane. Ta oli juba 85-aastane. Roomas läks nii nagu arvata võis. Ignatius suri lõvidest lõhki kistuna uuditseva Rooma rahva silme all. Polükarpos suri märtrina tuleriidal. Trajanus ei tahtnud olla hirmuvalitseja, kuid ometi oli tema valitsusaeg hirmuks paljudele tema riigi kodanikele. Juudamaast sai Palestiina. Sõjakad Rooma keisrid olid oma riigi piirid nii laiali ajanud, et kauge maa taha oli neid juba päris raske valvata. Roomale allutatud Britanniasse ehitati kaitseks sõjakate šotlaste vastu pikk kindlustuste vöönd. Tänapäeval tuntakse seda Hadrianuse vallina. Keiser Hadrianus pööras nii suurt tähelepanu riigipiiride kindlustamisele ja poliitilistele asjaajamistele, et lasi luhtuda oma abielul. Lapsedki jäid sündimata. Pidevalt oli ta sõitudel. Oma sõnul oli selle põhjuseks just tema abikaasa Sabina alatine paha tuju ja ärritatavus. Lahutada ka ei saanud, sest naine oli keisrinna. Kui Sabina 136. aastal suri, rääkis rahvas, et keiser mürgitas oma naise. Üldiselt aga peeti Hadrianust mõistlikuks ja õiglaseks valitsejaks, kuid kaugeltki mitte sellisel arvamusel ei olnud temast juudid. Hadrianus valmistas juudidele rahvusliku katastroofi. Jeruusalemma tempel oli küll hävitatud ja Jeruusalemma linn oma kunagisest ilust palju kaotanud, kuid juudid siiski elasid oma maal. Seni oli neile ka üldiselt võimaldatud kinni pidada oma monoteistlikust usundist. Paraku kerkis nende seas esile keegi fanaatiline prohvet nimega Bar Kokhba. Tema hakkas kuulutama, et 70 aastat Rooma vangistus saab varsti täis, nii nagu Jeremia ajal 70 aastat Paabeli vangipõlve. Juudid peavad nüüd ette võtma ja endid roomlaste ikkest vabaks võitlema. Tegemist oli ilmselge vale prohvetiga, aga rahvas lasi end üles kütta. Bar Kokhba innustusel pöördus ortodoksete juutide viha kristlastest rahvuskaaslaste vastu, sest kristlased ei olnud nõus prohveti kuulutuse sellise meelevaldse tõlgendamisega. Kristlastest juutidel tuli nüüd põgeneda oma rahva eest, kuid lõppkokkuvõttes see nende elu päästiski. Hadrianus tuli oma armeega mässu maha suruma. 58 000 juuti juudamaal tapeti. Hävitati 50 linna ja 985 küla. Hadrianus oli nii vihane, et ellu jäänud juudid ei tohtinud isegi oma surnuid matta. Ka pärast sõda jätkas ta juutide taga kiusamist. Kategooriliselt keelas ta ära ümber lõikamise, võrdsustades selle mõrvaga. Juudamaa nimetas ta ümber Palestiinaks. Elanikest hõredaks jäänud külad ja linnad asustas ta mitte juutidega. Jeruusalemma muutis ta täiesti Rooma linnaks, andis sellele isegi teise nime. Juudid seal elada ei tohtinud. See vastu osutas ta samaarlaste vastu suurt armulikust, püstitas neile isegi Gerissimi mäe peale Zeusi templi. Samaarlastel selle vastu midagi ei olnud, aga juudid oma fanaatilisuses olid ka roomlastele valmistanud niivõrd suuri kaotusi, et Hadrianus oma võidu üle Roomas kelkida ei soovinud. Juutide meelest ei olnud juudama vallutaja Vespasianus ja Jeruusalemma templi hävitaja Titus nii suured kurjategijad, nagu oli seda Hadrianus. Tema nime mainimisel lisavad nad alati sellise vihkava epiteedi, mida nad kellegi teise puhul ei kasuta. Mitraism, päikese kultus. Rooma senat kinnitas keisriks Antoninus Piuse. Pius Vaga oli Antoninuse lisanimeks, sest tema oli niisugune mees, kelle kohta halba sõna öelda ei saanud. Rahuarmastav, väärika käitumisviisiga, rahva hulgas lugupeetud ja ta oli ka rikas. Keisrina ei tegelenud ta sõjapidamistega. Pigem päästan ühe, kui tapan tuhat, oli tema põhimõtteks. Ta üldse ei käinud Roomast palju kaugemal, sest milleks siis on kubernerid? Iga kuberner vastutas rahu säilitamise eest oma piirkonnas. Ülestõusud käskis keiser Antoninus maha suruda mitte julmalt, vaid võimalikult väikeste ohvritega. Paratamatuid ohvreid ei lubanud ta mitte linna piiridesse mahamata, vaid ikka väljapoole linna. Tema ajal Šoti sõjamehed söandasid tülitada Roomale allutatud Britanniat. Antoninus käskis kaitseks šotlaste vastu ehitada müüri, lühema küll kui Hadrianuse vall seda oli. Hadrianuse mälestusse suhtus Antoninus sügava pieteedi tundega. Ta kuulutas Hadrianuse jumalaks ja lasi tema auks ehitada mausoleumi, kus preestrid ohvri talituse pidid korraldama. Naise Faustina surm oli Antoninusele raskeks hingeliseks hoobiks. Ta palus senatit tema kadunud naine nimetada jumalannaks ja ta püstitas mausoleumi oma kalli kaotatud kaasa auks. Sellest tundus talle veel vähe olevat. Ka münt naise püstiga lasti vermida ja asutada isegi tütarlaste heategevusühing nimega Faustina tüdrukud. Antoninus ei abiellunud enam kunagi, kuigi oli ilus pikakasvuline mees, kelle jaoks naisi peaks jätkuma. Tema tütre nimeks oli ka Faustina. Tütre naitis ta tulevase keisri Markus Aureliusega. 152. aastal vapustas Väike-Aasia läänerannikut maavärin. Antoninus pööras suurt tähelepanu kannatada saanud Efesuse linna taastamisele. Tema ajal saavutas Efesuse rahva arv oma kõrgpunkti. Efesus oli Rooma jaoks väravaks itta. Antoninus kinnitas Efesuse Ida-Rooma esilinnaks. Artemise tempel Efesuses oli üks seitsmest maailma imest. Selle katus olevat pilvi riivanud. Artemise pidustustel tuli seal ette ka inimohvrite toomist. Efesuses oli teater 25 000 pealtvaataja jaoks ja suur raamatukogu. Efesus hävitati kootide poolt 263. aastal pärast Kristust. Sadam umistus mudast ja paikkond soostus. Antoninus oli kristlaste suhtes salliv. Erilist tähelepanu pööras ta aga mitra kultuse arendamisele. Tema arvates oli mitraism just meestele sobilik usund. Mitraismis puudus ühtne õpetuslik alus, pühakirja ei olnud. Mehed kogunesid saladuslikesse hämaratesse katakombidesse. Teenistus, mis seal toimus, oli ka saladuseks. Mitreum, tempel, asus pimedas paigas maa all. Selle võis ka ehitada mõnesse keldrisse ja ta ei tarvitsenud olla suur. Mitra, päike, olevat kividest sündinud. Ikooniks oli mees päike, kes võitleb pulliga ja muidugi surub selle pulli maha. Alasti mehe kuju ümber kujutati sageli väändumas madu. Jumalateenistuse päevaks oli päikese päev, dies solis. 321. aastal pärast Kristust kuulutas Rooma keiser Konstantinus päikesepäeva, eesti keeles pühapäev, saksa keeles Sonntag, pühitsemise oma riigis kohustuslikuks kõigile. Naiste jaoks oli suure ema kultus. Ka selle soosimine oli Antoninuse meelest väga tähtis. Maa emana on see tänapäevalgi Eestis mõnede usuks. See kosmiline jumalik ema olevat võimas loomisvägi, millest kõik on sündinud, aga mille ees inimene vastutama ei pea. Varematel aegadel astusid selle teenistusse liturgiatel, metsiku, früüg ja muusika saatel esile tantsivad ennast piitsutavad preestrid, kes võisid nii taltsutamatusse ekstaasi sattuda, et kas või rahva silme all end ära kastreerisid. Hiljem Roomasse ohjeldamatu kultus keelustati. Päikesekultuse peaideoloogiks oli hilisem Rooma keiser Julianus Apostata. Üldiselt andis kõiki Rooma riigis esinevat uskumuste konglomeraati segada ja üksteisega liita, kuid sellesse oli raske sobitada kristlust, kuni kristlased ise järeleandmisi paganlusele tegema hakkasid. Võitlus haritlastest kristlaste vastu. Rooma noorem rahvas oli harjunud keiser Komoduse 180-192 aegse kombe lõdva elulaadiga. Uus keiser Pertinaks, 66-aastane karmi olemisega mees, endine väejuht sõjas partiaga, neile hoopiski ei meeldinud. Pertinaks pani riigis maksma range korra. Liikusid jutud, et tema see oligi, kes Komoduse vastu mõrvanõu organiseeris. Pertinaksi algatatud reformid olid riigielu korraldamiseks vajalikud ja head, kuid põhjustasid tema vastu ka vaenu. Pretoriaanid mõrvasid Pertinaksi. Keiser olla sai ta ainult 3 kuud, 193. aasta jaanuari algusest märtsi lõpuni. Ja siis saabus see kõige kurioossem lugu. Keisri troon kuulutati enam pakkumisel olevaks. See tegi inimestele nalja. Didius Julianus, rikas 60-aastane mees, pani välja kõige suurema summa ja kuulutatigi Rooma riigi keisriks. Ärimehena viis ta kohe läbi asjaliku rahandusreformi. Provintsides, Süürias, Britannias ja Pannoonias asuvad armeed kuulsid, et Roomas müüakse maailma riigi aujärge enam pakkumisel. Leegionärid keeldusid tunnistamast Didius Julianust keisrina. Kohe võeti minek Rooma, et tõsta keisriks oma armee ülemjuhataja. Kõige enne jõudis kohale kõige lähemal asuvast Pannooniast Septimius Severus. Rooma häbematud pretoriaanid, ihukaitsjad, tapeti. Kohkunud senat kuulutas Didius Julianuse usurpaatoriks. Kui teda tapma tuldi, karjatas Didius. Kuid mis kurja ma olen siis teinud? Keda mina olen tapnud? Aga halastust ei tuntud. Keisri võimu sai ta maitsta ainult 1 kuu. Rooma keisriks kuulutati Pannoonia armee ülemjuhataja Septimius Severus. Septimius Severus valitses aastatel 193-211. Kristlaste suhtes sarnanes tema poliitika algul Trajanuse ajaga. Kristus oli riigis keelatud usund, aga kui kaebusi kristlaseks olemise peale ei olnud, siis välja nuuskima neid ei hakatud. Aga kõik muutus siis, kui Septimius Severuse esimene naine lastetult suri ja Septimius võttis endale naiseks Süüria päikesekultuse ülempreestri tütre Julia Domna. Sellel naisel olid oma religioossed arusaamad ja tahtmine poliitikasse sekkuda. Septimius Severus armastas seda naist. Ta võttis ette ilmselt naise mõjutusel edendada usulist sünkretismi. Lõpp kõigile sellistele sektidele, kes ei hooli maailmariigi Rooma intellektuaalsetest väärtustest. Kuid mõtlevate haritlaste ringides hakati astuma välja kristluse kaitseks. Sellepärast suundus tagakiusamiste teravik just haritlastest kristlaste pihta. Aleksandriast tapeti kristlasest kirjandusõpetaja Leonides. Kuna ta oli Rooma kodanik, siis lihtsalt võeti tal pea maha. Rooma kodaniku ei sobinud lõvidele lõhki kiskumiseks visata. Leonidese 15-aastane poeg Origenes tahtis koos isaga surma minna, aga ema olevat ta riided ära peitnud. 198. aastal kuulutas Septimius Severus kaaskeisriks oma vanema poja, 10-aastase Caracalla. Ise tegi ta sõjakäigu Britanniasse, Šotimaale. Vallutada Šotimaad tal ei õnnestunud ja Inglismaalt tagasi ta ka ei tulnud, sest haigestus raskelt ja suri. Julia Domna mõju kõigis riigiasjades kasvas. Caracalla kuulutas jumalaks Serapise. Seda iidolit kujutati auväärse vana mehena, sest kreeklastele olid loomanägudega jumalused vastu näidustatud. Rooma, Quirinalise mäele ja Aleksandria linna püstitati Serapise templid. Caracalla nõudis ka kõikjal provintsides Serapise usku astumist. Tema arvates pidi see lahendama religiooniga seotud probleemide segadiku. Aga inimesed vihkasid Caracallat ja tema ise vihkas ka kõiki. Viha hoos haavas tema nooremast vennast kaaskeisrit Getat nii raskelt, et see suri ema Julia Domna käte vahel. Ta lasi tappa ka oma naise, sest ei armastanud teda algusest peale. Caracalla tuli Aleksandriasse, et tuul alla teha Aristotelese kooli, teda ironiseerida julgenud filosoofidest õppejõududele. Olukord läks nii teravaks, et Caracalla andis sõduritele käsu linna rüüstamiseks. Ajaloolane Gibbon iseloomustab Caracallat kui üldist inimkonna vaenlast. Aga oma sõduritele maksis ta head palka. Caracalla mõrvati 217. aastal. Aristotelese kooli kutsuti isa asemel kirjandust õpetama alles veel teismeline Origenes. Kuna huvi kristluse vastu oli tõusnud ja sellest rohkem kuulda sooviti, siis rajas kogudus kateheetide kooli õpetuse andmiseks ristiusu alustõdedest. Aleksandria piiskop Demetrius oli algul selle vastu, et ilmaliku kooli õpetaja Origenes ka kateheetide koolis õpetab. Origenes oskas kaasakiskuvalt ja lihtsate sõnadega selgitada Jeesuse missiooni, nii et tema kuulsus jutlustajana aina kasvas. Keegi Ambroosiuse nimeline rikas mees oli kogudusest lahkunud, sest talle näis, et kristlus tema vaimulike vajadusi ei rahulda. Aga Origenes tõi ta tagasi. Tänulik Ambroosius pakkus Origenesele sellist majanduslikku toetust, et Origenes võis täielikult pühenduda kateheetide koolile. Origenes kannatas oma usuliste tõekspidamiste pärast palju, nii omade kui ka võõraste poolt, kuid ta tegi ka idakiriku ülesehitamise heaks väga palju. Origenes suri 69 aasta vanuses Deetsiuse aegse tagakiusamise piinamiste tagajärgedesse.